Da det en stor glede å ønske velkommen til barneavdelingens første podcast. Jeg heter Olaug Øverland Sætren, og jeg leder på barne- og ungdomsavdelingen på Grimstad bibliotek. Og I dag så har jeg med meg to gode kollegaer, som vi sammen skal snakke om gode høytlesningsbøker for barn. Og jeg har med meg
Hilde Elise Bie.
Alexander Almbyk.
Og det vi på Grimstad bibliotek som har hovedansvaret for barneavdelingen. Så vi har på denne første podcasten lyst til å snakke om høytlesningsbøker. Gode høytlesningsbøker. For det viktig at en ikke slutter å lese for barn, for det om de har lært å lese selv. Og gode høytlesningsbøker viktig for å få en god lesestund sammen med barnene i alle aldre. Så vi har tatt med dere høytlesningsbøker som passer fra de aller minste til helt opp til syvende trinn, vil det si. Og en syvende klassing kan også ha glede av høytlesning. Så Hilde Lise, kanskje du begynner med den ene boka di?
Det kan jeg godt, og jeg vil altså med den boka her slå et slag for høytlesning for med billedbøker for barn. For mange slutter jo å lese billedbøker. Når de begynner på skolen. Billedbøker, altså bøker med illustrasjoner på hver side, og som står I liksom billedbokkassa vår. Men det kan man gjøre selv om barna har begynt på skolen. Og jeg har med meg en bok som heter Det runde problemet av Vegard Markhus. Og det her, altså, det jo en ganske vill bok egentlig, gal og litt makaber, men en veldig morsom bok da, som skrevet av en norsk forfatter, Vegard Markhus, som jeg sa. Og den handler altså om Robert som synes at alt har blitt så vanskelig. Og han kan ikke helt forstå hvorfor det har blitt så vanskelig. På illustrasjonene på bildene så ser vi jo at han faktisk mangler hodet. Det har falt av. Og Robert finner igjen hodet sitt på gulvet I veldig mye annet rot, men han forstår jo ikke hva det for han kan jo ikke se. Kan det være en vaskekost, eller kan det være en fotball? Det ender til slutt bra for Robert da. Og boka har jo for han finner igjen hodet, han får hodet sitt på plass igjen. Og boka har en, kanskje en slags moral eller en dypere mening, som jeg tenker at vi voksne som leser boka, vi forstår det, og vil jo også tro at barna kanskje forstår det. Og det jo faktisk det at den, vi må jo si hvordan de ender de bøkene her, vi prater om. Han får altså en nabo til å lime fast hodet sitt, og han forstår da plutselig Robert hva han har savnet, og det jo egentlig ikke hodet sitt, men det jo en venn. Så tenk at den boka her egner seg godt for refleksjon også I etterkant, at man kan snakke om liksom boka, samtidig som man har det morsomt underveis. så det en kjempe, det en av mine favoritter, og Vegard Markhus har flere andre bøker også for barn, som der det noen som mister kroppsdeler.
Det som så gøy med de bøkene, det jo at det veldig gøy for voksne.
Ja.
Den dobbeltheten.
Veldig, og det skal man jo ta med seg. Det veldig fin ting det, at det kan være gøy for store og små. Og så det her med billedbøker altså, at det ikke bare for barnehagebarn, men man kan også godt lese det når det begynner første og andre klasse, og kan ha veldig mye gøy med det altså. Og noen billedbøker jo så lange også, sånn at det, selv om man har lært å lese, så det ikke sånn at man kan lese en hel som bok alene. Man må ofte ha litt hjelp til det også.
Og noen av billedbøkene som står I kassen hos dere, egner seg egentlig ikke for barnehagebarn heller, for de for store og kompliserte på en måte I historiene. Og da bruker de I første og andre klasse helt perfekt.
Ja.
Og Alexander, du har jo med deg en billedbok. Hva du med deg for noe?
Ja, jeg har fått med meg en bok som har det klingende navnet Hvem rumpa brunosten?
Ja, hvem skrevet den?
Den skrevet av Erlend Lo og Kim Hjorthøy. Og jeg synes jo titlen jo på mange måter dekkende for innholdet I denne boka her. Det her jo en historie om at kongen har fått nyss I at verdens beste brunost mulig å bestille. Og produsenten av denne brunosten skal da frakte brunosten til kongen ved å ta toget. Men da skjer det selvfølgelig noe. Produsenten sovner, og når produsenten har våknet igjen, så har noen rumpa brunosten.
Og det betyr?
Det betyr vel at noen har satt seg på brunosten uten å ha hatt noe klær på.
Akkurat.
Ja.
Godt avtrykk.
Så du kan vel si at den brunosten, den smaker nok ikke like godt lenger. Og det blir jo da et klassisk lokket rom krimdrama, hvor da kongen henter inn verdens beste etterforsker, som har masse medaljer, til å finne ut av hvem det er som står bak dette mysteriet. Og det er mange interessante karakterer som blir prøvd ut. Og det er jo en, hva skal jeg si, en ganske overraskende avslutning på den boka her, hvor man da finner ut av at det er brunostprodusentens store erkefiende som har kledd seg ut og stått for rumpinga av brunosten.
Akkurat.
Så det her er jo, det er en bok som legner seg for alle som liker rumpehumor, og det kan jo være overraskende mange, men opp til en 5-6 år så tror jeg den her kan være veldig fin å dele.
Mm. Ja. Nå har vi presentert to billedbøker. Og nå skal vi gå over til bøker med litt mer tekst. Og eventyr, det er jo noe som alltid har vært fortelt høyt i alle tider. Men Alexander, du har med deg en ny eventyrbok i dag. Kan du fortelle litt om den?
Ja, det kan jeg jo selvfølgelig. Da har vi en bok som heter For ut på eventyr. Det her er jo en samling med eventyr som har fått litt annerledes innhold. Underoverskriften er 13 pluss 1 eventyr som er snudd og vridd litt på. Og her har du da, det er mange forskjellige som har bidratt til denne boka her. Den er redigert av Helene Uri. Og da har du da blant annet keiserens nye klær, som har blitt dronningens nye klær. Du har Askeladden som kappet med trollet, som har blitt Askelise som spiste om kapp med trollet. Så det er mange av de kjente og kjære eventyrene som har fått, det har blitt litt mer modernisert da.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis alltid prinsen som redder prinsessa, men det kan være en prins som redder en prins, det kan være en prinsesse som redder en prinsesse. Det kan være en lykkelig avslutning med to stykker som ikke blir gift, men blir gode venner,
ja.
For eksempel. Så det er, jeg synes jo det er en samling med eventyr som har blitt forandret på, men har blitt veldig fine på litt andre måter enn det som var utgangspunktet da.
Bør en kjenne til de originale eventyrene først, tenker du?
Det kan jo være fordel, men her er både de originale og de moderniserte eventyrene samlet i samme bind. Mm. Så det går an å sammenligne de to to eventyrene, hvis man skulle ønske det. Det synes jeg var veldig, det er et veldig fint grep.
Ja. Så bra. Det hørtes jo veldig spennende ut med nye versjoner. Og i hvert fall når man kan de gamle fra før av. Nå skal vi gå over på en litt annen sjanger, og vi har med oss tre bøker som går under sjangeren fantasy. Fantasybøker de kan ofte egne seg til høytlesning, for det er ofte en litt sånn stor historie. Alexander, du leser jo mye fantasy. Hva har du lyst til å si om fantasy-sjangeren?
Nei, altså, hva skal jeg si om det? Det er det er veldig mye forskjellig som går inn under samme sekkebetegnelse. Fantasy er jo, som sjangeren sier, det er jo en sjanger hvor fantasien får lov til å løpe løpsk. Og jeg har med meg en bok her som tar det en litt annen retning enn det som jeg har vært borte i tidligere i hvert fall. Og som vel gir et litt annet perspektiv på strikking og miljøvern.
Ja. Og i fantasy så det ofte, de som jeg har lest, så det gjerne noen som sliter litt grann I sitt vanlige liv, og så kommer de inn I en annen verden, og der de den utvalgte, og de helten som ordner opp og redder verden. Og det noe fint I å drømme seg vekk I en helt annen verden. Der det, men det kan være litt komplisert å komme inn I noen ganger, den nye verden. Den jo ikke lik den verden med I. Og jeg kjenner selv at jeg trenger litt tid til å lese meg inn I fantasybøker. Og på en måte godta alle de premissene som der. Alle de magiske tingene som jeg må akseptere sånn som de Jeg kan jo begynne å snakke om den ene som jeg har. Og jeg har med meg, jeg har nettopp lest en trilogi av Svein Tindberg, som heter Charlie Drømmevandrer. Og Charlie, han en ensom gutt I på skolen, har klart kanskje å få seg en venn, føler nok. Men Charlie, han elsker å sove, og han drømmer masse. Og han veldig opptatt av drømmene sine, så når han våkner, så skriver han ned drømmene sine. Og han kan gå ut og inn av drømmene, og han kan faktisk til en viss grad styre hva han skal drømme. Og han oppdager at han kan invitere andre inn I sine drømmer. Charlie, han blir en utvalgt, han blir en drømmevandrer, og han blir en utvalgt til å ordne opp I ganske vanskelig kompliserte saker. Men han helten. Det han som ordner opp. Jeg synes historien var fin, språket var godt, så jeg vil tenke at den må egne seg veldig godt til høytlesning. Og det var liksom denne store fortellingen med kampen mot det gode og det onde. Ja. Så det han modig som redder verden faktisk.
Mm. Hva alder tenker du at den passer for da?
Jeg tenker nok sånn 6.-7. Klasse, tenker jeg. Historien såpass stor og litt sånn komplisert, og han mørk. Så jeg tenker for yngre så kan han kanskje være litt skummel. Mm. Men 6.-7. Klasse vil nok ha stor glede av det.
Mm.
Det en sånn, en stor fortelling. Ja. Og trekker liksom på en måte drømmene liksom I nærmiljøet hans, at han kan vandre ut og inn.
Mm.
Og litt tilbake I tid og med heksebrenning. Og.
Oi,
mm, ja, det var veldig...
Og så det Svein Tindberg som har skrevet det, han jo skuespiller også.
Ja, kjent mange skuespiller. Kjenner sikkert igjen navnet ifra det.
Mm.
Mm, en flink forteller, tror jeg.
Ja.
Mm. Mm. Så, ja. Og den har også vært nominert til noen sånn barnepriser, bokslukerprisen blant annet.
Ja.
Mm. Så det var en trilogi, så det at nå en liksom ferdig.
Mm.
Ja. Alexander, du har også en, du har lest om strikking.
Ja. Det trodde jeg ikke skulle gjøre når jeg leste fantasy, men det ble sånn. Og når jeg sitter og hører du prate om din bok her, så det jo mange, mange likhetstrekk med heksebrenning, for eksempel. Det å trekke tråden litt sånn frem og tilbake. Jeg har en bok her som heter For tankespinneren, som skrevet av Vibeke Køhler. Og her møter vi jo en ung jente som heter For Anna. Tror vi I Bergen. Mener det nevnes et eller annet sted. Og hun har to foreldre som, eller særlig mammaen da, som veldig oppsatt på at hun må lære seg å strikke. Uten at du helt forstår hvorfor det. Men så blir, altså foreldrene må gå på jobb, og hun blir da satt til, eller må være hos besteforeldrene sine. Og da begynner det å skje en del ting. Og hun, kan du si at hun oppdager etter hvert at dette med strikking og strikkepinner, det noe magisk med det. Og hun kommer etter hvert inn I en, vever seg inn i en magisk verden gjennom strikkinga og håndarbeidet. Og der skjer det jo selvfølgelig mye. Hun oppdager at hun er veldig spesiell. Hun er noe som heter for en tankespinner, som gjør at hun kan spinne tråd med tankene sine. Hun slipper å måtte gjøre det fysisk. Og da du får selvfølgelig kampen mellom det gode og det onde, og det er vel ikke helt sikkert på om hun er hvilken side hun egentlig ender opp med å være på. Så det er på en måte det er et dilemma som kommer tydeligere fram etter hvert som det kommer ut i boka. Og ja, det er en bok som behandler miljøvernperspektivet, som jo veldig mange unge og eldre burde være opptatt av. Ja, og så ender det opp med å måtte redde foreldrene sine, og det hva skal jeg si om det? Det på en måte så gjør jeg det, på en måte så gjør jeg ikke det. Det er litt så vanskelig vanskelig å si hva man lander på der egentlig.
Er det en fortsettelse på den, tror du?
Det vil nok komme en fortsettelse der, altså det legges jo opp til det.
Ja. Jeg har også lest den boka. Det tok veldig lang tid før jeg kom ordentlig sånn inn i historien. Jeg vet ikke om hvordan du hadde nå lest det.
Nei, så synes jeg det kommer ganske fort inn i det, men det er jo kanskje en bok som trenger litt, du må nok bruke litt grann tid på den før du forstår den.
Ja.
Det kan jeg nok være enig i, så det er nok en bok som passer for de som har litt lesing fra bånda, det passer nok for de som er 9-10 år og oppover.
Så må du ha litt sånn tålmodighet, for han var litt sånn seig i begynnelsen, tenker jeg, at du må liksom ikke gi opp helt, liksom du må lese et stykke før det virkelige historien tar seg opp.
Men den har jo, den gjør en del spennende grep, synes jeg, og den trekker jo tråd tilbake igjen til ulike former for mytologi. Vi er vel litt innom gresk mytologi, blant annet, gjennom nornene og livstrådene, som jo Anna og hennes forbund er satt til å beskytte, og som jo da blir angripet av hovedfienden. Men jeg synes jo det er en intelligent og spennende bok å ta fatt på.
For en bok jeg har lest som tok meg ifra sin første setning for første sida, da var jeg helt hekta på boka, det er Malamanderen av Thomas Taylor. Og det var et eller annet med når jeg begynte å lese den, som jeg bare ble liksom hei sånn, hva er dette? Men det handler altså om en gutt som heter Herbert Lemon, og han jobber på hittegodskontoret i kjelleren på Grand Hotel Nautilus i Lillevik, eller Illevik. Og han passer på de gjenglemte tingene som besøkerne har glemt på hotellet. Og det hoper seg opp, veldig få ting blir hentet der. Men eieren på hotellet har sagt at det er en veldig viktig jobb, så han kan få lov til å ha den jobben, selv om det ikke så... Det er en viktig jobb, sier eieren. Men han her, Herbert Lemon, han heter Lemon, for han kom i en sitronkasse. Så han er nok et barn som er kommet på døra, levert på døra nesten, og fikk det. Men en dag når han sitter på dette hittegodskontoret sitt, så ramler det inn en jenta i vinduet. Og det er Violet Parma. Og hun mener at hun har kommet på akkurat riktig plass, for Hun nemlig gjenglemt på hotellet. For når hun var et lite barn, så bodde hun der sammen med sine foreldre. Men en kveld så skulle foreldrene ut, og de kom aldri tilbake. Så hun hittegods fra hotellet, mener hun. Og da det faktisk Herbert Lemon sin oppgave å finne hennes foreldre, og at ikke hun et hittegods lenger. Og så det jo et sånn stort mysterium hva som skjedde med foreldrene til Violet. Og det viser seg jo at i Illevik, der det et stort monster, Malamanderen. Som legger et spesielt egg, og det noe med tidevann, og høyvann og lavvann, og nå, det skjer masse, og så det sånn tåka hullet inn rundt denne her lille byen, som gjør den veldig mystisk. Og pappaen til Violet, han har da forsket på Malamanderen, og han har løst gåten om hva som Malamanderen sin store svakhet. Det svake punktet. For Malamanderen sørger for at et helt skip gikk til grunn, og kapteinen der han går igjen. Så det var en spennende fortelling, rett og slett. Og han var veldig sånn fengslende. Han ble liksom veldig sånn tatt av historien, og så synes jeg han Herbert Lemon var en koselig gutt å lese om, sammen med denne her jenta som han skal hjelpe. Litt motvillig noen ganger, men han blir med. Så det var de bøkene vi hadde innenfor fantasy-sjangeren. Tenker denne her også passer sånn 5.-6.-7. klasse, vil jeg si på den. Og så har vi noen høytlesningsbøker som egner seg for litt yngre som ikke innenfor fantasy-sjangeren. Som du, Hille-Lise, du har med deg En venn for lite.
Ja, jeg har det En venn for lite av Linde Hagerup. Og liksom, nå skal vi over fra fantasy til veldig sånn realistisk, for det her en veldig realistisk bok da. Den ganske, jeg vil si at den boken her passer for litt sånn mellom 4. klasse kanskje, eller noe sånt. Den den ganske mange sider, den en tjukk bok, men den veldig sånn god å lese, det greie korte kapitler sånn i forhold til høytlesning, og så det litt bilder innimellom. Men En venn for lite handler om Helene på 10 år, som bestevenn med Sara. Og de bor rett ved siden av hverandre, og de så gode venner, eller venninner, at de blir kalt trollet med det to hoder, med to hoder på skulda. De alltid sammen og sånt. Og så møter vi da, boka her åpner liksom med sommerferien, og så skal Sara og Helene litt på ferie hvert sitt. Og så når de kommer hjem igjen, da hadde de vært vekke fra hverandre noen uker, så Sara veldig annerledes og virker ikke så veldig interessert i Helene lenger. Og det jo ganske sårt når man venninner. Samtidig så får Helene vite at familien hennes skal flytte langt av gårde, fordi faren har fått en ny jobb. Og Helene vil jo ikke flytte. Og det vil ikke søskene hennes heller. En storsøster som heter Emilie og en lillebror som heter Steinar. Hva kan de gjøre med det da? Så det på en måte to sånne ting som vanskelig for Helene etter sommerferien, både at de skal flytte og det at venninna plutselig har liksom endret seg litt. Og så spiller liksom historien seg videre rundt det da. Så jeg tenker boka passer jo godt hvis man vil lese en bok om vennskap, men også om søsken, forholdet mellom søsken, forholdet i en familie. Hvordan har man det i en familie? Hvordan har familier det forskjellig sammen? Så den veldig fin, og den veldig varm og god å lese. Jeg ble veldig sånn glad i Helene da, må jeg si. Så veldig fin, veldig fin, og veldig spennende, og litt sånn, det litt, ja, men liksom dratt av gårde i historien, selv om den realistisk. Veldig fin bok å lese. Det handler om en jente, men man kan også godt lese den for gutter. Må ikke nødvendigvis være for jenter det her. Nei.
Og en annen bok som går litt sånn i sammen og tar med litt forskjellig rekkefølge. Men en annen bok som ligner litt grann det Olivias liv. Anne hver uke. For Olivia, hun lever med skilte foreldre. Og her kan man lese om hvordan hun opplever livet sitt. For hos den ene familien der det pappa og ny kjærest og Olivia. Stille og rolig og alt kjempegreit. Og så har du hos mammaen, der det 4 stebødre, hund, fugler, fisker og kaos. Og så det hvordan Olivia balanserer mellom de to hjemmene. Og så det der liksom at du nå pakker baggen og skal til det andre, så det en rar med en rar følelse I magen. Mm. At du på en måte gleder seg å bytte, men liksom, men savner på en måte det som var på den andre plassen. Og så går det litt grann på vennskap, sånn hverdagslige ting, for problemer på skolen og sånn. Så de jo veldig sånn realistiske bøker.
Ja. Men jeg har også lest den Olivias liv, og den jo veldig, veldig fin å lese. Man blir liksom, det veldig fin historie, og sikkert gjenkjennelig for mange også.
Ja.
Og samtidig som den liksom ja, fint. Det en fin bok, rett og slett.
Og så har vi med oss to bøker som en bok hver, meg og Hilde Lise, med om barnehjemsbarn.
Ja, faktisk. Ja, det jobber jeg og den boka der også. Ja.
Skal du begynne med din, Apestjernen?
Ja, jeg kan begynne med Apestjernen av svenske Frida Nilsson. Frida Nilsson har skrevet veldig mange andre barnebøker også, og hun blir på en måte, hun svensk, og blir sammenlignet litt med Astrid Lindgren, når det gjelder liksom fortellerevnen og den fantasien, og det å ta barn på alvor, for det gjør hun. Men altså, Øyapestjenja, så det liksom hvem, forsida på boka det en stor gorilla på forsida. Så gorillaen jo liksom, det en ape som sterkt I fokus her. Så handler det altså om Jonna, som bor på et barnehjem, som du sa, Oleg, og innimellom på det barnehjemmet så kommer det jo voksne som skal hente barn, adoptere de, og en dag så kommer det altså en stor gorilla dit, og gorillaen vil gjerne adoptere Jonna. Så Jonna har jo ikke noe valg om å være med gorillaen hjem. Og først så hun jo veldig redd. Den der gorillaen skitten og fæl, og bor på en skraphaug. Skitten rotet det ut og inne, men så vender hun seg jo til det, og så jo gorillaen så snill. Blir en veldig snill mamma, som ikke bryr seg om hva andre tenker det helt tatt, men opptatt av å ha det bra med seg selv og med Jonna, at Jonna skal ha det bra. Så etter hvert så blir Jonna veldig glad I og stolt over den her gorilla-mammaen da, som andre utenfor synes det ganske så fæl. Og det her kan høres ganske rart ut, men det fungerer veldig bra når man leser boka. Og som voksen da, når man leser den, så skjønner man jo også at det her, den gorillaen kan jo være et bilde på noe annet, ikke sant? Det å åpne opp for at det lov til å være annerledes, det lov til å være seg selv, og at det ikke alltid må være så styrt av hvordan andre mennesker skal mene at alt skal være da. Men veldig fin høytlysningsbok det også.
Og jeg synes, øyleseren, jeg likte så godt den der, altså sånn, hvordan Jonna endret tankemåten rundt den nye mammaen sin. Det var så fint å lese.
Ja, når man liksom blir kjent med henne og ser litt andre sider. Ja. Det veldig fin. Ja. Så, og Frida Nilsson har jo flere andre bøker også, kan anbefales. Men Apestjernen vel liksom høytlesig for det litt, ja, for det minste, sånn, tredje, fjerde klasse, tenker jeg.
Ja, tenker jeg, ja. Jeg har jo med meg en historie med et barnehjemsbarn som ikke så heldig med den som kommer og henter på barnehjemmet. Jeg har nemlig med meg Beist og Bettina av Jack Maggot Phillips. Og Bettina, hun et ganske frekt barn på barnehjemmet. Og en dag så blir hun altså hentet av Ebenezer. Ebenezer, han 511 år gammel. Og om en uke da blir han 512 år. Det jo helt fantastisk. Men selv om han så gammel, så ser han ut som en vanlig voksen mann, altså sånn i 30-40 årene. En mann I sin beste alder. Men Ebenezer, han har nemlig et beist på loftet, som gir han en eliksir for å holde han ung. Han livredd for å bli gammel, han livredd for å få rynke. Og hvert år på bursdagen så får han da eliksiren. Men beistet skal ha noe til gjengjeld. Han skal ha en gave tilbake. Og I år så vil altså beistet spise et barn. Og det jo helt grotesk og forferdelig. Og hvor skal Ebenezer få dette barnet ifra? Han prøver seg først hos i dyrebutikken der han har kjøpt masse sjeldne dyr for å gi beiste de andre årene. Og han vet jo at eieren der har jo et barn, så han kan jo bare kjøpe sønnen hans. Men det vil han ikke. Han vil ikke selge sønnen sin. Men han sier at på barnehjemmet der kan du faktisk få barn gratis. Så Ebenezer han går på barnehjemmet. Og ender altså opp med Bettina. Og Bettina, hun har da ingen tanker om å bli spist opp av beistet. Og faktisk så vil ikke beistet ha henne heller, for han hadde bestilt et lubbent barn, og Bettina tynn. Så Ebenezer, han må feite opp Bettina. Men i mellomtiden der, så skjer det noe med Ebenezer. Det blir ikke så veldig lett for han å fôre beistet med Bettina, og Bettina har definitivt ikke tenkt å bli spist. Jeg vil si at det jo en grotesk bok, men jeg lo høyt mange ganger, for det jo så gale som det kan bli. Jeg tenker liksom, hvis du liker Roald Dahl-bøker, så David Walliams og sånn, så kan dette her være noe. Og så oppstår jo da egentlig et uventet vennskap mellom Ebenezer og Bettina. Hun er jo et veldig irriterende barn I begynnelsen, vil jeg si. Men det hjelper jo godt å være sånn. Så det var to barnehjemsbarn med litt forskjellig skjebne.
Men begge fungerer.
Begge fungerer.
Selv om det ville historier. Sånn, eller.
Ja. Mm. Så vi kom til siste boka, og det Det magiske hjerte av Kristina Olsson. Hun skriver vel krimbøker for voksne?
Det gjør hun også.
Det gjør hun også. Dette vel noe av det tristeste jeg har lest. jeg blir faktisk litt sånn trist når jeg ser boka I bokhylla også. Men det var en veldig sånn fin historie allikevel. Og det liksom, tenk at du kan få et ønske oppfylt. Hva vil du ønske deg da? Liksom utgangspunktet. Roberta, hun har en bestevenninne Charlotte som har dårlig hjerte. Og det gjør at hun blir sykere og sykere, og hun trenger et nytt hjerte. Men for at Charlotte skal få et nytt hjerte, så må jo noen andre dø. Og hun venter og venter. Roberta og Charlotte og morfaren, de på auksjon. Og der finner de en gammel globus. Og bestefar eller morfaren sier at den magisk. Og de får penger sånn at de kan kjøpe denne globusen. Og da det sånn at du skal tenne et lys med siden av globusen, og så skal du snurre globusen 5 ganger. Og det landet som lysstråler faller på, fra de landene så skal du skaffe vann eller jord. Så og når du har klart det, så kan du få et ønske oppfylt. Men det ønsket må ikke ha noen ting med døden å gjøre. Du har ikke lov å gjøre noen ting med det. De snurrer globusen og får opp 5 land. De klarer å skaffe jord og vann fra de 5 landene, og så de klar for et ønske. Men det eneste de ønsker seg jo at Charlotte skal få et nytt hjerte. Men da må noen dø, og det kan hun jo ikke ønske seg. Så Roberta, hun må derfor finne en smart måte for at Charlotte skal leve videre. Så hun bestemmer seg for å ønske at Charlotte skal få en fin 90-årsdag. Så det jo en sånn twist. Ikke sant? Hun har ikke ønsket seg noen ting. Hun har ønsket seg egentlig et langt liv. Og det ønsket får jo utrolig store konsekvenser. Jeg innrømmer at det felt noen tårer, altså. Det en bok om sorg, redselen for å dø, og det å på en måte gjøre alt og gi alt for en venn. Altså, du all in, altså. Det var, ja, det som sagt, når jeg ser denne boka her I bokhylla, så får jeg en sånn, litt sånn trist følelse. Jeg skal ikke si hvorfor. Og så samtidig så husker jeg liksom på det der vennskap som var i i boka. Så det virkelig, den tror jeg en kan ha stor glede av som en høytlesningsbok, men kanskje ikke den som leser høyt klarer å holde stemmen like stødig hele tiden. Mm. Det var de høytlesningsbøker vi hadde denne gangen. Nå det jo sommerles, og det går an å registrere bøkene leser høyt på sommerles, så det ingen grunn til at den ikke skal lese høyt i sommer, og ha en koselig lesestund sammen med barna. Og husk at selv om barnet ditt kan lese selv, så det fremdeles koselig å bli lest høyt for.